Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma, izskatām garskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā, darba kārtībā likumprojekts par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2022, 2023, 2024 gadam. Izskatām priekšlikumu numur 201, kas ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegtais priekšlikums, un turpinām debatas. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilim.
Paldies, lūdzu, apvienot debašu laiks.
Debašu laiki ir apvienoti.
Cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu un gribu parunāt par trijām lietām. Pirmā lieta, visas trīs lietas, viņš saistīts ar tieši ar šo te priekšlikumu. Pirmā lieta ir par to, ka ļoti pozitīvi, ka mēs esam atteikušies no naktas maiņām apspriežot budžeta projektu, kas dod iespēju paplašināti izdebatēt visus priekšlikumus un atsevišķas arī budžeta pozīcijas. Es esmu pārliecināts, ka tas ir tikai pirmais solis pēc ilgiem gadiem, kas būtu nostiprināms arī kārtības rullī, paredzot īpašu budžeta izskatīšanas procedūru. Varbūt pat paredzot divus otros lasījumus, jo ir svarīgi atdalīt programmu mērķus, finansēšanas avots un piešķirimo finansējumu. Otra lieta ir tas, ka budžets, kā vienmēr, ir ceļa karte, kas rāda, kā dzīvos valsts, kā dzīvos cilvēki, ko viņi var sagaidīt tuvākajos gados. Un līdz ar to ļoti svarīgi ievērot visus viedokļus, jo mēs visi, pozīcija, opozīcija, vienādi esam ieinteresēti, lai ceļš būtu ejams efektīvi, lai rezultāti būtu sasniedzami labāk. Un šajā gadījumā man liekas, ka vajag atteikties no principa, kas, diemžēl, tiek lietots ne tikai pie budžeta izskatīšanas, es esmu priekšnieks, tu esi muļķis, jo tas ir ļoti tālu no parlamentarisma principiem, labā parlamentarisma principiem. Un trešā lieta. Katrā budžetā ir vairāki sasniedzamie mērķi, bet šodien galvenais mērķis, kas ir sasniedzams un kas būtu jāsasniedz, ir uzvara cīņā ar pandēmiju. Jo tam būtu jāpakļauj visi resursi, visi paņēmieni, visas metodas, viss izskaitot arī finansēšanu. Tiemžēl šis budžets ir diezgan tālu no šā mērķa sasniegšanas, kaut runājot par vairākiem priekšlikumiem, tai skaitā arī par iesniegto priekšlikumu, tas ir vērsts uz to, lai nodrošinātu bērnu dzīvību un veselību. Līdz ar to viņš to būtu jāatbalsta. Jāsaka, ka ļoti svarīgi, lai runājot par to, par tām uzvaru ceļiem, ko uzskata par nepieciešamu nospraust arī budžetā, opozīcija un koalīcijas deputāti, būtu ļoti svarīgi atcerēties to veco dziesmiņu un nedod Dievs, lai tas tie principi tur būtu
īstenot
ar Džonu Braunu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, par šo priekšlikumu un par vidēju termiņu budžeta kopumā. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, bet es nevaru atbalstīt šo vidēju termiņu budžetu kopumā. Jo pirmkārt, valsts ārējais parāds šī budžeta laikā ir vairprātīgi palielināts, bez redzējuma to atdot. Otrkārt, prezidenta Levita, ministru un Saeimas deputātu algas un to pielikumi ir kosmiski lieli, ko nevar teikt ne par mediķu, ne par pedagogu, nedz arī pat iekšlietu struktūru darbinieku algu pielikumiem. Trešais, atbalsts Covid un enerģētikas radītās krīzes skartajām mājsaimniecībām praktiski nav. Ceturtais, par politiķu dotoju solījumu iepriekšējos gados likvidēt deputātu kvotas ir nekrietni pārkāpti. Šīs kvotas ir atjaunotas. Un visbeidzot, atcerieties, ka jūs domājat, ka šis ir mūsu priekšvēlēšana budžets nesīs rezultātus, es domāju, ka tā nebūs. Šis budžets var izrādīties kā akmens kaklā Latvijas sabiedrībai.
Debates slēgtas Bondarkungs komisijas vārdā.
201. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, stanu. Balsosim par 201. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 28, pret 48, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un visbeidzot, 202. priekšlikums, kas nāk no ministra kabineta, un komisijā tas ir atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Evijai Papulē.
Cienījamā sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis, jāpiekrīt, ka runājot arī par šo priekšlikumu dīvaini, ka tas ir šādā veidā noformulēts, lai palīdzētu tām pašvaldībām, kur iespējams ir vissliktākā iedzīvotāja sociāla-ekonomiskā situācija. Tomēr, skatoties arī uz budžetu kopumā, vidēja termiņa budžeta kopumā, ir skaidrs, ka tas tiks koriģēts. Un tā tas ir vienmēr. Tādēļ vērtējums par šo vidēja termiņa budžeta ietvaru ir valdības un koalīcijas redzējums savu vajadzību apmierināšanai. Un ļoti labi, ka tas tiks koriģēts. Un droši vien, ka nopietni. Un teoretiski tā ir spēle, un vismaz veselības jomā tiek runāts par prioritāti, un tomēr, izmantojot tādas iespējas, kad naudas ir tik daudz kā nekad, koalīcija jau varēja atrisināt vismaz vienu lielu problēmu, un tā būtu veselības sistēma, kura patiešām nebija laba, un Covid situācija parādīja ļoti daudzus aspektus, ne tikai to, ka tā ir slikta sistēma, bet arī to, ka kraha gadījumā pietiek faktiski ar vienu arī nelielu vēja pūsmu. Šis budžets neatrisina nevienu no lielajām prioritātēm. Ja atrisinātu veselību, varētu nerunāt par izglītību, cerot, ka nākamajā vidēja termiņa budžetā nākamā saima iestrādās atbalstu izglītībai un zinātnei. Jo tad Latvija būtu parādījusi, kā pragmātiski risināt problēmas. Zināmā mērā, nākamajos budžetos atkal būs jārisina veselības problēmas, arī onkoloģijas problēmas, un tā ir mācība, cerams, nākamajiem deputātiem. Risināsim vienu problēmu, kā iesaka speciālisti, un tad pakāpeniski varēsim atrisināt daudzas lielās. Paldies!
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģis un kolēģi, jā, mēs tiešām tuvojamies tātad vidēja termiņa budžeta ietvarā 2022. gada apstiprināšanai. Ir izskatīti visi priekšlikumi, un, protams, šie priekšlikumi bija deputātu kvotas vēlo un gājēju celiņu laukumu, biedrībām, piemiņas vietām, bērnu rotaļu laukumiem, datortehnikas, aprīkam iegādē un tā tālāk un tā tālāk. Un, protams, te ir jautājums, vai tas ir labi vai slikti. Slikti, ka koalīcija atgriezās pie deputātu kvotām. Slikti ir tas, ka netika atbalstīti ļoti labi priekšlikumi, kas skar medicīnas jomu. Slikti, ka pašvaldības tiek dalītas savējās un svešās. Un apdalītām pašvaldībām, protams, ir liels rūgtums par šo budžetu. Un pašvaldībās, ilgstoši strādājot pašvaldībā, es esmu vienmēr bijusi pret šīm kvotām, jo tas vienkārši, es netiešu, ka sanaido pašvaldības, bet vienmēr ir no pašvaldībām pārmetumi, kāpēc vienām pašvaldībām ir šis deputātu kvotas un otrām viņu nav. Bet labi ir tas, ka šie līdzekļi, šīs deputātu kvotas, ir nonākušas pašvaldību teritorijās, nonāks reģionos. Un tāpēc es arī par šīm visām deputātu kvotām, kas skar reģionus, es arī balsoju par. Ja runām par šo ministra kabineta 202. priekšlikumu, tad, protams, šeit ir jāsaka labāk kaut kas, kā nekā. Jo šī izlīdzināšana, kad ieņēma zemāk par 800 eiro uz vienu iedzīvotāju.
Debates slēgtas, Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 202. priekšlikums tika atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 202. ministra kabineta iesniegto priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 72. Pret. Nav. Atturas. Nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visu 202 priekšlikumus par vidēju termiņu budžeta ietveru 2022, 2023 un 2024 gadam. Tāpēc mums ir jābalso par likuma projektu kopumā. Aicinu to atbalstīt, jo budžeta komisijā tas tika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Par vidēju termiņu budžeta ietver 2022, 2023 un 2024 gadam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 52, pret 33, apturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts sēdz darba kārtībā – likumprojekts par valsts budžetu 2022. gadam. Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, bet tāds Mārtiņš Bondars lūdzu.
Kā jau minēja sēdes vadītāji, tad mums ir steidzams likumprojekts otram lasījumam, kas ir par valsts budžetu 2022. gadam. Ir 230, laikam, divi priekšlikumi, jā. Un pirmais priekšlikums ir ministra kabineta, kas komisijā ir atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir deputāta Alda priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gulbzenam.
Labdien, mīļie cilvēki, labdien, kolēģi, labdien, visas Latvijas pašvaldības. Šis mans priešlikums ir saistīts ar budžeta līdzekļu pārvaldi pašvaldībā. Vairāk kā 100 miljonus es piedāvāju novirzīt atpakaļ pašvaldībām ar vienu loģisku mērķi. Šajā ziemā daudziem Latvijas iedzīvotājiem būs nesamaksājami komunālo maksājumu rēķinu, pateicoties sadārdzinātajai elektrībai, gāzei, tam, ka komunālo maksājumu rēķinu vienkārši objektīvi nesamierīgi palielināsies neatceltā OIK dēļ un tamlīdzīgi. Pašvaldībām ir noņemti līdzekļi faktiski tā vietā, lai dotu iespēju palīdzēt cilvēkiem aptuveni puse, ja ne vairāk, Latvijas iedzīvotāji dzīvo. Ne tikai galvaspilsētā Rīga un ne tikai pārtiek no valsts budžeta, bet saņem atbalstu no pašvaldībām visā Latvijā. Un tāpēc šis priekšlikums ir absolūti loģisks. Tas ir palīdzoši ne tikai pašvaldību pārstāvjiem, bet ir palīdzoši visai Latvijas sabiedrībai kopumā. Un finansējums attiecīgi neko tālu nav jāmeklē. Lūdzu atbalstīt, mīļie cilvēki, lūdzu atbalstīt koalīcijas deputāti par priekšlikumu, un ja jūs neatbalstat, tad paskaidrojat, ko jūs, protams, nedarat, kāpēc jūs noraidat palīdzību Latvijas iedzīvotājiem. Paldies.
Debatas slēdzu Bondarkungs komisijas vārdā.
Ceturtais priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Aldu Gulbzenu iesniegto priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 25, pret 54, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir deputāta Dombrovska. Papuls, Ģirģena un Pucēna priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Dombrovska Sakulis, Girdjana un Pucena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 28, pret 51, apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir Radio Zemnieku savienības priekšlikums, kurš komisija atbalstīts netika.
Un nav arī dzen balsojams, jo ir vienāds ar 0 kā neatbalstīto 5. priekšlikumu.
Septītais ir deputāta Gobzena priekšlikums, kurš komisijā atbalstīts netika.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš komisijā atbalstīts netika.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par astoto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 29, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums ir... Nacionālās apvienības visu Latvijai tāzemējumu brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, un tas ir daļai atbalstīts iekļautas komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tāzemējumu brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts iekļautas komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 30, pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 29, pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 30, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisijā atbalstīts netika.
Ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 29, pret 49, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisijā atbalstīts netika.
Deputāti piekrīt.
20. Ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisija atbalstīts netika.
Ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 29, pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisija atbalstīts netika.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 27, pret 51 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
22. ir deputāts Ločmāls priekšlikums, kurš komisijā atbalstīts netika.
Ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. deputāts Regīns Ločmāls iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 27, pret 52 atturas. Nav priekšlikums, nav atbalstīts.
23. ir kolēģis Ločmāls priekšlikums, kurš atbalstīts netika.
Deputāti piekrīt.
24. ir kolēģi Pimino priekšlikums, kurš atbalstīts netika. Netika atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamās sēdes vadītāji. Es lūdzu apvienot laikus.
Debašu laiki apvienot.
Paldies. Cienījamās deputātes, godētie deputāti. Es iesniedzu 6 priekšlikumus gadskārtējā budžeta projektam. Tie nav priekšlikumi par ieplanotu budžeta līdzekļu pārdali un jauniem izdevumiem, bet satura uzdevumus pašam ministru kabinetam šādus priekšlikumus izstrādāt vai veikt pasākumus, tā skaita izmaiņas nodokļu politikā, lai palielinātu budžeta ieņemumus un mazinātu sociālā nevienlīdzība. Ar šo 24. priekšlikumu es ierosinu uzdot ministru kabinetam līdz 2022. gada 15. jūlijam, kad regulāri reizi gadā tiek pārskatīts minimālas mēneša darba algas apmērs, izvērtēt tās atbilstību Eiropas komisijas priekšlikumam direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā, ka arī šī apmēra atbilstību Latvijas nacionālajai pozīcijai un noteikti minimālo mēneša algu 2023. gadam atbilstoši šādam kritērijam. 60% no medianālās bruta algas un 50% no vidējas bruta algas. Protams, ir svarīgi sistemiski ievērot minimālas algas palielināšanas ekonomiskas sekas, par to ir atsevišķs stāsts, tomēr minimālas algas noteikšana ir nopietni iemesli. Uzņēmumi, lai mazinātu savas izmaksas, ir ieinteresēti turēt algas pēc iespējas zemākajā līmenī, tāpēc algoties strādnieki pret to ir vienmēr cīnījušies. Jo veidojot uzņēmēju darbībai labvēlīgu vīdi uz vismazāk aizsargāto darbinieku rēķina, nostum viņu uz nabadzībā. Tieši tāpēc Eiropas komisija iesniedza un Latvijā principiāli atbalsta priekšlikumu direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā. Šogad minimāla mēneša alga ir 500 eiro. Pamatojoties uz datiem par mēneša brūta darba samaksas mediānu 2020. gadā, varam aprēķināt minimālo algu 2022. gadam, tai jābūt vismaz 536 eiro, bet gadu vēlāk būs vēl lielāka. Tomēr minimāla mēneša alga Latvijā šogad ir mazāka nekā kaimiņu valstīs. Igaunijā tā ir 584 eiro, Lietuva 642 eiro. Citas Eiropas valstis vēl lielāka. Tāpēc ir saprotam saimā iesniegtais Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums minimālo algu 630 eiro apmērā. Saima nolēma nodot iesniegumu izvērtēšanai budžeta komisijā, bet tā iniciatīvu neatbalstīja. Tikai iesnieguma mērķis pilnībā sakrīt ar Eiropas komisijas priekšlikumu un Latvijas pozīcijas mērķi un atbilst tās argumentācijai. Lūdzu, ievērojot arī Latvijas pilsoņu kolektīvo iniciatīvu, atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Vondarkungs komisijas vārdā.
Paldies kolēģim Pimenovam, bet 24. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 21, pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 25. ir kolēģi Pimenovu priekšlikums, kurš komisija atbalstīts netika.
Uzsākam debats par priekšlikumu. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Vadītāji, lūdzu apvienot laikus arī.
Debašu laiku apvienot.
Cienījamie kolēģi, pirms 5 gadiem Saimā bija iesniegts 10213 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par bezmaksas edināšanu bērnu dārzos. Pa šo laiku dažas pašvaldības jau pašas ir pieņemušas lēmumus par bezmaksas edināšanu bērnu dārzos, kā apliecināja Latvijas pašvaldību pārstāve budžeta komisijas sēdē. Tomēr no viņas uzstāšanās, kaut visai optimistiskas, varēja secināt, ka arī tagad ne visas pašvaldības var nodrošināt bezmaksas edināšanu bērnu dārzos. Turklāt 2021. gada budžeta, kā labi zinām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņemumi pašvaldību budžetiem tika samazināti par 5% punktiem līdz 75% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņemumu kopsumas. Publisks finansiālais atbalsts ģimenēm ir viens no ģimenes stabilitātes pamatiem. Bezmaksas un garantēta ēdināšana bērnu dārzos ir viens no svarīgiem šī atbalsta veidiem. Un jo vairāk bērnu ģimenē, jo vairāk bezmaksas ēdināšanas atbalsts atvieglo ģimenes spējas uzturēt maisaimniecību, tas var pat pamudināt vecākos atgriezties darba tirgu, tas arī motivētu ģimenes, kas domā par ģimenes pieaugumu. Nepieļaujama situācija, kad daļa pašvaldību jau tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana bērnu dārzos, bet citur ne. Tas būtiski palielina nevienlīdzību starp dažādos reģionos dzīvojošām ģimenēm. Vienīgais prātīgais risinājums garantēt bezmaksas ēdināšanai bērnu dārzos visās pašvaldībās ir valsts mērdotācija. Bērnu bezmaksas ēdināšana ir jābūt valstī nodrošinātai ikviena pilsētā un novadā jebkādos apstākļos. Iespējams, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālisti un valdības politiķi atradis citu risinājumu, kā piešķirt finansējumu Latvijas pilsoņu kolektīva iesnieguma izpildēji. Tāpēc es nenosaucu konkrētus budžeta izdevumus, bet ar šo priekšlikumu ierosinu uzdot ministru kabinetam līdz nākamā gada 1. jūlijam iesniegt Saeimā risinājumu par finansējuma piešķiršanu Latvijas pilsoņu kolektīva iesnieguma par bezmaksas ēdināšanu bērnu dārzos numur 529/LM13 izpildē. Lūdzu, atbalstīt manu priekšlikumu.
Debata slēdza. Bondara kungs komisijas vārdā.
25. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. deputāti Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 26. pret 51. atturs nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
26. priekšlikums arī ir kolēģi Pimenovu priekšlikums, kurš komisijā atbalstīts netika.
Uzsākam debatu svētas deputātam Igoram Pimenovam.
Šīs 26. priekšlikums nav par budžeta terēšanu, bet gan par pasākumu, kurš nodrošinātu budžeta ieņēmumu palielināšanu. Lai palielinātu nodokļu izpildi, ir nepieciešams grūdienas ekonomikas attīstības pātrināšanai kopējo investīciju kāpums. Ik gadu kopējām investīcijām jāsasniedz 32% no iekšzemes koprodukta. Taču Latvijas prognozē nākamajam gadam ar 24%. Tieši publiskās investīcijas ir nepieciešamas, jo tās ir investīciju drošuma radītājs. Privātās investīcijas vienmēr labprāt seko publiskajām. Un es uzsveru, par publisko investīciju nodrošinātāju ir jākļūst valsts dibinātai attīstības bankai valsts atbalsta mērķprogrammu nodrošināšanai. Līdzīgi, ka strādā Vācijas attīstības banka KfW. Attīstības bankam Eiropas Savienības likumdošana nav principiālu aizliegumu. Kādēļ attīstības banka, ja attīstības finanšu institūcija Altum jau ir? Altum var aizņemties un aizdot naudu, bet bez multiplikatorā, jo tai nav bankas licences. Valstī piederošai attīstības bankai ir iespējas aizņemties kapitāla tirgu ne tikai ar valsts garantijām, bet arī bez tām. Savukārt Altum garantētu Komercbanku kredītus, tādējādi arvien vairāk veicinot Komercbanku kredītu izsniegšanu. Manā priekšlikumā izpildē nevajag naudu no budžeta. Es ierosinu uzdot ministru kabinetam tā kompetenci ietvaros izvērtēt valsts attīstības bankas dibināšanu iespēju un iesniegt Saeimā argumentētu ziņojumu par izvērtēšanas rezultātiem. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Debatas slēgtas. Bondara kungs komisijas vārdā.
Paldies, kolēģi. Pieminu, 26. priekšlikums komisija atbalstīts netika. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 21 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. priekšlikums arī ir kolēģi Igoru Pimenovu priekšlikums un arī šis priekšlikums neguva atbalstu komisijā.
Uzsākam debatu svētas deputātam Igoram Pimenovam.
Es lūdzu apvienot abus laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Nākamajie trīs priekšlikumi nav par ieplanotu budžeta līdzekļu pārdali un jauniem izdevumiem, bet par sistemiskām izmaiņām, kuras ir nepieciešamas nodokļu politikā, lai palielinātu ieņemumus un mazinātu sociālo nevienlīdzību. Tagad par iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencētajiem nepliekamam minimumu. Diferencētais nepliekamais minimums ir tikai bāla ēna no tā, ko vajag izdarīt, lai izvestu Latviju no valstu kluba ar lielāko sociālo nevienlīdzību. Un celonis ir, kā sociālā nevienlīdzība, lai gan Latvijā atzita par problēmu, ikdienu tiek atražota tirgus iekārtas ietvaros un mierīgi sadzīvo ar pasākumiem, kuri esot veikti nevienlīdzības izskaušanai. Diferencētais nepliekamais minimums, kā šīs ciņas imitācijas līdzeklis, ir īpaši izaicinošs. Nepietiek ar to, ka diferencēta nepliekama minimumu ir grūti administrēt, grūti paskaidrot un vēl grūtāk izprast nodokļu maksātājiem. Tas ir ļoti vājš līdzeklis sociālās nevienlīdzības mazināšanai, jo skar visos darba ņēmējus, kuru darba alga mēnesi neparsniegs 1800 eiro, bet neatieksies nemaz uz tiem, kam ienākumi ir lielāki. Un tas ir galvenais iemesls tam, kāpēc diferencētais nepliekamais minimums ir bezspēcīgs nevienlīdzības samazināšanā. Kā nodokļu politikas instruments, tas bija iecerēts vecējais rietumu demokrātijās, lai aizsargātu to milzīgu ienākumu saņēmēju intereses, kuri savas algas un peļņas gūst lielā mērā pateicoties brīvā tirgus konkurencei un brīvai naudas kustībai, nevis tikai saviem talantiem un uzņēmīgumam. Un nemaz negrib pakļaut ienākumus aplikšanai ar progresīvo nodokli, kurš ir nesalīdzināmi efektīvāks rīks sociālās nevienlīdzības mazināšanai. Un šāds nodokļu politikas atlaisums patiesā progresīvo nodokļu likulīgs aizstājējs joprojām darbojās. Es ierosinu spērt soli iztās progresīvitātes nostiprināšanai aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un tādēļ diferencēto nepliekamā minimuma vietā ievest nulles likmi ienākumiem, kuru apmērs vienās ar minimālā gada algas apmēru. Un ar šo mērķi noteikti, ka ministru kabinets līdz aiznākamā gada budžeta iesniegšanas pēdējām datumām iesniegs Saeimā likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debatas slēdzu. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 27. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. deputāta Igora Timanova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 20, pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
28. Priekšlikums arī ir kolēģi Timanova priekšlikums un arī tas netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cēmi kolēģi, pirms četriem gadiem, 2000 gadā Kučinska valdība ieviesa progresīvas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes. Lai gan likmes savā starpā maz atšķirā salīdzinājumā ar Pasaules bankas darba grupas ieteikto nodokļa likmju skalu un OECD jeb SAU latviešu valoda valstu labāko praksi, tas tomēr ir progresīvais nodoklis. Ienākumu lielumi, kurus pārsniedzot likmes mainās, ir divi, proti gada ienākumi 20,004 eiro, jeb 1667 eiro mēnesī, un gada ienākumi obligāta iemaksu objekta maksimālā apmērā, šogad 62,800 eiro, jeb 5,233 eiro mēnesī. Kopš progresīva nodokļa likmju ieviešanas mēneša vidēja darba samaksa ir palielinājusies par nepilniem 24%. Attiecīgi daļai nodokļu maksātāju mēneša alga ir pārsniegusi 1667 eiro un attiecīgi nodokļa likme viņiem palielinājusies no 20% un 23%. Tolaik, kad 2017. Gadā tika ieviesta progresīva skala, nodokļus atbilstošu likmi 20% maksāja ļoti liela maksātāju daļa, ap 90%. Tāpēc var pieļaut, ka nodokļu sloks nepilnu 4 gadu laikā ir arī izaudzis lielajai nodokļu maksātāju daļai. Lai tas nenotiktu, progresivitāte, aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir jāpiemēro adaptīvi darba samaksas izmaiņām, ienākumu sliekšņi, kurus pārsniedzot likmes mainās, ir jānosaka atbilstoši gada vidējais darba samaksas apmēru skaitam, nevis fiksētam summā. Ienākumu intervāli, intervālu robežām ir jābūt saskaņa ar ESO valstis piemērojuma praksi. Es lūdzu apvienot manus laikus. Šī praksē ir pierādījusi savu efektivitāti. Likmes nosākamās šādiem ienākumu intervāliem. Līdz pusotrām gada vidējas darba samaksas apmēram pārsniec pusotru gada vidējas darba samaksas apmēru, bet nepārsniec 4 gada vidējas darba samaksas apmērus un treškārt pārsniec 4 gada vidējas darba samaksas apmērus. Es ierosinu uzdot ministru kabinetam iesniegt Saeimā likumprojektu par grozījumu likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nosakot, ka gada apliekuma ienākuma apliek atbilstoši gada vidējas darba samaksas apmēru skaitām. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu. Bondarkungs komisijas vārdā.
28. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsošana. Par 28. deputāti Igoru Pimanovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 20 pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un visbeidzot noslēdzošais kolēģi Pimanovu priekšlikums komisijā atbalstīts netika.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Sēdes vadītājs lūdzu apvienot laikus arī.
Debašu laika ir apvienot.
Man žēl, ka komisijas vadītājs neatrada nekādu vārdu, lai kaut kā raksturot manu priekšlikumu, bet tomēr es varbūt es pamēģināšu izdarīt viens pats. Tas ir mans pēdējais priekšlikums. Mēs tuvojamies budžeta debašu maratona beigām, tas ir brīdis epilogā secināt par galvenajiem problēmām valsts priekšā, kuras pandēmijā īpaši sasinājušās. Tas ir divas. Kur dabūt naudu investīcijām un kā mazināt sociālo nevienlīdzību? Cilvēki necieši nevienlīdzību. Tas dēļ bija sākušies visi nemieri un revolūcijas. Vilušos cilvēku dusmas rot izējas dažādas formās. Studentu demonstrācijas un streikos Francijā 1968. Gadā. Arī pēkšņa Trumpa uzvarā, arī mūsdienu antivakseru protestu saknē ir vilušos cilvēku dusmas. Progresīvais nodoklis ir nevien taisnīguma, bet arī valsts stabilitātes pamats. Tikmēr progresivitātes piemērošana Latvijā ir kūtra un nekonsekventa, cenšoties neaizkārt lielo algu saņemējus. Progresivitātes principi tiek piemērots algām, bet netiek piemērots dividendēm. Ja uzņēmuma peļņa ir sadalīta dividendēs, tas ir apliktas ar 20% ienākuma nodokli, un šī likme neprogresē, tā ir līdzina likme un sakrīt ar viszemāko iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmi. Latvija joprojām ir valsts, kura ir leti būt bagātam. Un te ir arī atbildē, kur ņemt naudu skolotāju un mediķu algām. Dividendes apliekot ar ienākuma nodokli ir jāpiemēro progresivitātes princips. Sistēma ir jāreformē un jāsaka ar diferencētam iepliekamam minimumu un solidaritātes nodokļa atcelšanu. Visa šī konstrukcija ir jānomaina ar vienoto progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli. Es aicinu kolēģus atbalstīt manu priekšlikumu un noteikt, ka ministru kabinetam pirms 2023. Gada budžeta iesniegšanas datuma iesniegs Saeimā likumprojektu par solidaritātes nodokļa likuma atcelšanu, vienlaikus ar likumprojektu par grozījumiem likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli un likumprojektu par grozījumiem uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā, ar kuriem no 2023. Gada 1. Janvāra nodrošināt progresivitātes principa piemērošanu visu veidu fizisko personu ienākumu, tā skaita kapitāla pieauguma un kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, atlikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Lūdzu atbalstīt. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Sergejam Vilkupolam.
Cienījamie kolēģi, grūti saprast, ka pēc šī priekšlikuma ir norēdami. Vai nu koalīcija beidās pārslogot ministru kabinetu, vai nu uzskata, ka ministru IQ ir pietiekami zems, lai saprast Pimanova kunga priekšlikumus. Es aicinu atbalstīt šo.
Debates slēdzu. Bondarkungs komisijas vārdā.
Paldies Pimanova kungam par ļoti rūpīgo skaidrojumu par visiem saviem priekšlikumiem. komisijā 29. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 29. deputāti Igor Himeno viesnieko priekšlikumu ir balsošanas režīmu. Par 20 pret 51 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Ir Nacionālās apvienības Visu Latvijai tāzumēju un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ir Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisijā ir netika atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 23 pret 50 atturs nav priekšlikums nav atbalstīts.
45. Ministra kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Deputāta Gobzeme priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Ir pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 46. Deputāta Alga Gobzeme iesniegto priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 19 pret 50 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
47. Priekšlikums ir deputāta Gobzeme priekšlikums, kurš komisijā neguva atbalstu, netika atbalstīts.
Uzsākam debatu, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, mīļie cilvēki, es tu mēģināju piespiest debatēt, iepriekšējā reizē izmisīgi nekāda nesanāca, neļāva man pieteikties. Nodabitēšu pie šī punkta. Proti, situācija tāda, tikko Saeima nobalsoja, burtiski tikko iepriekšējā priešlikumā, lai jūs saprastu, cilvēki, par to, ka prezidentam Levitam būs flīģelis pa 180 tūkstoši. Tas, ko presē saka, nebūs, nav taisnība, tikko budžetā otrā lasījumā nobalso par flīģeli. Un par ballītes atversmes tiesai un kam tur vēl nē, trīs jūru padomē un tam līdzīgi. Tas pats attiecas par visiem manis, mēs jau izskatot budžetu šos jautājumus vienreiz izrunājām. Tagad viņi sanāk, ņemot vairāk ar divos likumos, viņi faktiski ir šajā te par valsts budžetu 2022. Gadam. Un tajā iepriekšējā par trīs gadu budžetu tur faktiski viņi atkārtojās. Līdz ar to šoreiz es debatēs gari neizpūdīšu par šo jautājumu, bet lai jūs saprastu, mīļie cilvēki, Saeima nobalsoja par to, ka Levitam būs flīģelis par 180 tūkstošiem eiro. Flīģelis. Diez, kas tur spēlēs? Pauļuts un Kariņš dziedās? Un ko diez darīs Levits uz tā flīģeļa? Tas man interesē visvairāk. Paldies.
Debates slēdzu. Bondarkungs komisijas pārdā.
Komisijā 47. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana. Balsosim par 47. deputāta Alda Gudzmana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 17, pret 50, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
48. deputāta Gudzmana priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par 48. priekšlikumu. Gobzena kungs arī vēlas debatēt. Lūdzu, vārds deputātam Aldim Gobzenam.
Jā, mīļie cilvēki, ārlietu ministrija, diplomatiskās misijas un vispārējais. Es lūdzu samazināt attiecīgi šos izdevumus un netērē tik daudz, kā saka, neaizņemties tik daudz, jo Rinkevičam nav jālido biznesa klasē no Somijas uz Rīgu, nav jāņem tas VIP transfers no Rīgas lidos lidmašīnas, lai ar Audi A8 aizbrauktu līdz terminālu. Tas nav vajadzīgs. Var palidot ekonomiskajā klasē numur viens. Ja? Diplomatiskais korpus 2 gadus nosēdēs apakšbiksēs mājās. Viņam nevajag papildus. Neko nav izdarījuši. Kāreiz ir tikai sabojājuši attiecības un līdz ar to samazinājuši ekonomiskās iespējas Latvijai. Un otra lieta, kas ir ļoti būtiska šajā sakarā. Ārlietu ministrijā ir iebučitāts tas pats, kas prezidenta kancelējā, tā trīs jūru, tā tas samits, par to jau es runāju, iepriekšējo reizē. Pusmiljons tur, vienkārši lai notrālinātu. Jūsu naudu, mīļie cilvēki. Tā viegla roku, un tikai tāpēc, ka jūs necieties, pēdējais laiks celties. Beigt dusmoties un beigt sūdzēties internetā. Vienīgais, no kā viņi baidās, ir cilvēka reāli iziešana ielās. No tā viņi tiešām baidās. Ne no kā citi viņi nebaidās, bet no tā viņi baidās. Tāpēc viņi jūs biedē ar sodiem, biedē ar to, ka jūs tur bez iespundēs, bez QR kodiem un tam līdzīgi. Tas ir tas, no kā viņi baidās. Nevis ar to, ka jūs nošērosiet to un 5 reizes apsaukāsiet Kariņu. Tas viņam ir vienalga. Atcerieties to, mīļa cilvēku. Paldies.
Debatas slēgtas, Bondara kungs komisijas vārdā.
Komisijā 48. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsošana par 48. deputāta Alda Gudzmana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 19, pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
49. deputāta Gudzmana priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. deputāta Gudzmana priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60.
Ir uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gudzmanam.
Jā, Lībiņas kundze, man jums ir lūgums, varbūt neskrieniet ratiem pa priekšu, tāpēc, ka...
Gudzmana kundze ar sēdes vadītāju sarunāties nav.
Jā, tīri tehniski paspēt nospiest pieprasīt balsojumu un pieteikties debatēm, tad, kad jūs
varat pieteikties debatēm iepriekš.
Tā kā to atcerieties, jā, lūdzu, es saprotu, ka jūs gribat izdzīt cauri visu, bet vienmēr sakot atcerieties. Fiskālās disciplīnas padomu. Fiskālā disciplīna vispār nav jāievēro. Var aizņemties, cik grib. Cik grib. Viņi arī aizņemās, cik grib. 7 miljardus vai cik daudzās, ļoti daudzās naudas, kuras nepietiek, lai ārstētu Covid slimnieks, nepietiek medmāsām, nepietiek ugunsdzēsējiem, nepietiek policistiem, žogam nepietiek, policisti, nekām nepietiek. Vispār nekām. 7 miljardus jau būs aizņēmušies. Bet nekām nepietiek. Kam pietiek? Slimnīcas vadītājam jaunam amatam pietiek. Tātad slimnīcā tāda noslodz, ka šis augsts raudas speciālists varēs tagad strādāt citā vēl papildus amatā, jo tāda noslodz slimnīcās, ka vajag vēl kādu valdes locekļu amatu ieņemt. Ziniet, kāpēc? Droši vien, ka visi tie lielie iepirkumi slimnīcās ir beigušies. Tagad lielā Fender būs tajās mežos. Un fiskālā disciplīnas padoma šo 2 gadus klusē, viņi bezjēdzīgi, bezjēdzīgi birokrātiski iestāde. viņi jālikvidē. No viņas ir jēga pilnīgi nekāda. Tur sēž tādi birokrāti, kas ar kaut kādām Excel tabulām kaut ko darbojās. Neviens viņu vērā neņem. Prieš kam? Viņi tāpat ir atkarīgi no tās valdības. Ko valdība pateiks, to viņi tur uzrakstīs tajos papīros. Bezjēdzīga institūcija, kas tērē jūs naudu. Paldies.
Debates slēgtas Bondarkungs komisijas vārdā.
50. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 50. deputātu Aldi Govsam iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par šīm. Par 18 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
51. deputātu Govsam priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gulbsamam.
Jā, es laikam varu runāt, ko es gribu. 51. priešlikums ir par fiskālo disciplīnas padomu, ko jau es norunāju pie 50. priešlikuma, jo tas bija par budžeta līdzekļu pārdalu no ekonomikas ministrijas, kas nelikvidē līdz gala OIK, ko sen vajadzēja jau likvidēt. Ja? Bet nu, runājot par fiskālās disciplīnas padomu, parunāsim tā, nu no tādas sabiedrības viedokļa. Mījā sabiedrība, Mījā Soms, kas klausās Latvijas rādio, kur 90% jums slavina Kariņu un 10-9% iedod opozīcijā parunāt. Īstenībā viņi, kur nezin to, kas ir vārds opozīcija. Vai Latvijas televīzijā līdzīgi tā, kas sadalījums apturtas. Mījā Soms, jūs kaut vienu reizi esat tur dzirdējuši to, ka fiskālās disciplīnas padoma būtu kliegusi par vienu nesamērīgu tēriņu. Par vienu nesamierīgu aizņemtu eiro. Mēs pa šitiem dažiem gadiem esam aizņēmušies vairāk nekā Igaunija pa 30 gadiem. Un mūsu ekonomiskais stāvoklis ir daudz sliktāks nekā Igaunijā. Sliktāks nekā Lietuvā. Un mūsu, man liekas, drīz vairs pat ar Rumāniju nesalīdzinās. Bet mums ir fiskālās disciplīnas padoma, kur neko nesaka. Jo nekādas fiskālās disciplīnas vienkārši nav. Un droši vien arī nevajag. Ir jāļauj nozagt visu līdz pēdējiem. Visu nozagt. Varbūt, ka tad arī tās OMS un tie OPI, kas klausās Latvijas rādio un skatās Latvijas televīzijas pirmo kanālu, kur skalos smadzenes no rīta līdz vakaram. Varbūt, ka tie arī pamodīsies. Redzot, kā viņu bērnu un mazbērnu aizbrauc no Latvijas vienā virzienā. Nu, varbūt beidzot pamodīsies. Tie, kuriem ir izskalot šitās smadzenes. Jūs neredzat, ka Latvija izmirst, pateicoties tādām fiskālās disciplīnas padomēm, kurš neko nedara. Baldies.
Debates slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 51. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 51. deputātu Aldi Govsam iesniegto priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 15 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
52. ir arī deputāta Govsam priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Govsamam.
Nu, es skatos pēc tiem balsojumiem, es skatos, ka ZZS taisās uz to vienotības valdību. Viņi balso kaut kā līdzību tai varai. Nevis tā kā opozīcijai vajadzētu balsot. Nu, saskaņa arī tur daļēji, tur tā sistēmas opozīcija tāda ir kāda ir. Ja? Tas jau parādījās īstenībā, ja būtu īsta opozīcija, tad šitā var jau sen būt nomesta. Ja? Bet tā kā mums ir tikai tāda sistēmas opozīcija, kas tur kaut kā flirtē visu laiku ar šito zaglīgo korumpēto varu, tad arī mēs dzīvojam tādā valstī, kas ir pēdējā vietā visos ekonomiskos rādītājos. Un zemkopības ministrijās, tad cik par ko zemniekiem vajadzētu kliegt visvairāk. Nevis tāpēc, ka dodiet tikai naudu, mēs tur kaut kur iztērēsim, atdosim kaut kādiem lielzemniekiem vai vēl kaut ko, paskatīties pēc budžeta, kur tur ir tērēt. Tur visā Latvijā laikam tādi plūdi ir vai tādas dabas katastrofas, 50 miljoni tagad papildus ir, nu, ka tur melurēs visu Latviju vai ko tur darīs, tur bebriem dos vai kas tur būs, īsti nevar saprast, ja? Tāpēc, ka nekas tāds jau Latvijā nav noticis, nekāda tāda dabas kataklizma nav notikusi. Vai vienkārši brutāli atkal tāda nodokļu maksātāja līdzekļu, vienkārši brutāli izdzakšana. Nu, Nacionālajai apvienībai vajag tur Gerhards ministrs laikam. Reizēm viņš tur ir, nu, vismaz formāli skaitās, ka ir. Nu, tad iedod 50 vai cik tur tos miljonus, nu, gan jau izdomās, kur iztērēt. Aptuveni tā tas budžets tiek sagatavots. Un tad jābalso ir, nu, tad nevis tā stāv, tā ka pingvīni viens pie otru, bet nu tā, nu, varbūt, ka paņem valdībā šajā pie tiem zaglīgajiem korumpantiem. Tāda ir tā mūsu opozīcija. Un tas ir godīgi tā pateikt. Paldies.
Debatas slēdza, Bandarkungs komisijas vārdā.
52. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, Svena. Balsosim par 52, bet tā tālāk gūsim iesniegt to priekšlikumu balsošanas režīmu. Par 19 pret 53 atturs. Nav priekšlikums, nav atbalstīts.
53. Deputāta Gobzeme priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāts Kopsēms ir pieteicies debatēs par priekšlikumiem no 51. Līdz 60. Priekšlikumam ieskaitot rakstveidā vārds deputātam Aldim Kopsēmam.
Jā, šis ir par satiksmes ministriju. Tātad no satiksmes ministrijas skaidrs, ka ceļi jālabo. Par to nav nekādu šaubu. Bet ir viens maziņš, bet šajā konkrētajā gadījumā tas, kad nav precīzi skaidrojums, kur tiks tērā līdzekļi, tad dot Linkaitim un tam parlamentāru ceļu, kurš budžeta komisijā stāstīja par to, ka autobusā var pa ziemu braukt, tad, kad ir izsis priekšējais stikls, satiksmes autobusā varot braukt ar izsistu priekšējo stiklu, ka šādas personas vada satiksmes ministriju, tad ir ļoti apšaubām jebkura budžeta pozīcija, par kuru mēs vispār runājam satiksmes nozarē. Un būtiski ir uzsvērt šajā kontekstā to, ka satiksmes nozarē iešķirt līdzekļus vispār vajadzētu. Tikai pēc tam, kad šis ministrs sāk parādīt kaut kādus rezultātus tranzīta sakārtošanā, dzelzceļa sakārtošanā, krāvu pieplūdumā Latvijai, nevis Latvijai, un tādā garā. Un tad, kad būtu tie rezultāti, tad arī būtu jēgas dot naudu. Pretējā gadījumā jebkādu līdzekļu došanu šiem analfabētiem ir vienkārši, nu, reāli. Tas ir tikai noziedzīga rīcība. Paldies.
Debatas slēdzu. Būtāna kungs, vārds jums. Lūdzu pieteikties saulēcīgi vārds deputātam Jānim Būtānam.
Jā, vēlējos vien pateikt to, ka Alda Govzem priekšlikums paredz ne tikai atņemt finansējumu, lai sakārtot valsts autoceļus, bet principā ļoti daudz cilvēku dēļ šī priekšlikuma zaudēt darbu, jo viņiem vairs nebūtu iespēja strādāt būvniecībā un autoceļu sakārtošanā. Līdz ar to neatbalstu Aldu Gobzemu priekšlikumu, jo uzskatu, ka cilvēki valstī ir arī jārūpējis par cilvēkiem, dodot viņiem darbu. Paldies.
Debatas slēdzu. Bondarkungs komisijas vārdā.
53. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 53. Deputāta Aldu Gobzemu iesniegto priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 15 pret 52 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts. Atvainojos, cienījamās deputātes, lūdzu ieslēgt sēdes vadītāju skatu. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Mažvilo Petravičas, Sprūdes, Nemiro, Krapānis, Stepaņenko, Švecovas, Kopsena, Pucena un Tavara lūgumu. Saeimas šagada 2021. gada 15. novembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes turpinājumā noteikti debašu laiku 5 minūtes runājot pirmo reizi un 2 minūtes runājot otro reizi. Par šo lūgumu mums ir jābalso. lūdzu iesniegt par procedūru. Ir pieteicies runāt deputāts Aldis Goldzems. Goldzem, kungs, vai jūs runāsiet par vai pret?
Es runāšu par.
Vārds par deputātam Aldim Goldzemam.
Tātad, es lūdzu noteikti 5 minūtes, lai apspriestu valsts budžetu. 2022. gadam ir palikuši 150 priekšlikumu un ir pilnīgi skaidrs, ka neko nemainīs, vai budžetu pieņem šodien, šonakt, bez debatēm, vai budžetu pieņem, piemēram, piekdienā, ar debatēm. Sabiedrībai skaidri izskaidroja katru pozīciju, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs vairāk iemeslu dēļ. Pirmais un būtiskākais iemesls ir tāds, ka budžetu Saeimā, tas ir no gadu uz gadu un kas ir absolūti nepareizi. Un te nav runa par pozīciju vai opozīciju, bet normālā valstī, kur visi cilvēki gribētu, lai valstī būtu labāk, saulaicīgi budžetu iedotu deputātiem, lai būtu tāda īsta diskusija, nevis tā kā mums ir, tur ir kaut kāda pusi diena, kad var iesniegt priekšlikumus, un tad ir aptuveni 3 minūtes, kad par viņām var padiskutēt komisijās, un viss. Un neviens neko nesaprot, tur žurnālisti neko nesaprot, sabiedrība neko nesaprot, ir kaut kāds budžets, ir kaut kāds tabuls un tamlīdzīgi. Un tad paliek Saeimas debatas, kurās deputātiem nedod laiku runāt pēc būtības. Un budžets ir tas dokuments, kur lielāko tiesa, ik viens deputāts no ik vienas, nu pamatā opozīcijas partijas, kaut vai tā ir formāla vai sistēmas opozīcija, bet runā pēc būtības par katru budžetu priekšlikumu. Nevis runā kādus savus politiskus uzstādījumus, bet pēc būtības par katru priekšlikumu. To ir pierādījuši visi gadi izskatot budžetu. Un laikā, kad Latvija aizņemas faktiski visvairāk, kad visvairāk mūsu tauta tiek dzīta parādos, salīdzinot ar mūsu tuvākajām kaimiņu valstīm, nedodot nekādu skaidru risinājumu redzējumu, kā mēs panāksim kaimiņu valstis, kā mēs viņus atbīsim, par to vispār nav, kā mēs pelnīsim, par to vispār netas nav. Ir tikai par to, kā aizņemties, kā sadalīt, pārdalīt, bet nevis kā pelnīt, kā kļūt bagātiem, neatkarīgiem beigalā. Par to vispār diskusijas nav. Faktiski Saeima ir kļuvusi par tādu jau sen, bet tas tikai apliecinās katru gadu arī vairāk formālu kā birokrātiski iestādi, līdzīgi kā fiskālās disciplīnas padomi, no kuras jēgas nav nekādas. Ja nebūtu Saeimas kā tāda, mēs ne tikai ietaupītu budžetu līdzekļus, pa visām deputātu algām, pa visām darbinieku algām, vispārējo, bet mēs laiku arī ietaupītu, jo faktiski nekādas debats nenotiek. Parlamenta galvenais uzdevums, deputātu galvenais uzdevums, ir debatēt, sarunāties, kritizēt, jo, kā mēs zinām, strīdos dzimt patiesību, un attiecīgi arī sabiedrība daudz vairāk tiek informēta. Arī tās omes, kurām izskalo smadzenes Latvijas Radio 1, daudz vairāk tiktu informētas. Viņam daudz vairāk tiktu paskaidrotas, kā ir. Un viņas varētu daudz vairāk vērtēt. Un pie tādas atklātas diskusijas arī pozīcija būtu spiesta iesaistīties kvalitatīvā budžeta apspriešanā. Jo kvalitatīvs budžets nozīmē valsts attīstību. Nav jau svarīgi. Jo man personīgi nebūtu žēl, ka arī pozīcijas partijas izdara kaut ko pareizi un labu, ne jau tā, ka nu, jūs tur iedevāt naudu kaut kam, un tas ir slikti. Tā ne. Bet, ja jūs vienkārši zogat brutāli naudu, jūs sakat, ka jūs 500 miljonus tur iztērēt Covid slimnieku kārtašanam, bet īstenībā nozogat, tad par to ir jārunā. Bet, ja jūs iedot 40 miljonus medmāsiņām, bet viss kārtībā, taču nekādas problēmas, kuram tad žēl būtu, nevienam nebūtu žēl. Tā ir tā problēma, kas pastāv parlamentā, un pozīcija domā, ka nu, vispār šis dalījums pozīcija opozīcija ir īpaši pie budžeta pieņemšanas, tas ir pretvalstis, tas ir pretlikumīgs pēc savas būtības. Tas, tā, viss tā domāšana cilvēkiem jāsaprot, ka domāt pozīciju, kā var būt tā, ka ir deputāti, kas izslēdz no lēmuma pieņemšanas trešdaļu vai pat bišķiņ vairāk deputāts un pilnīgi ignorē lielas sabiedrības daļas vēlētāju intereses. Tas nav normāli. Tas pretlikumīgi. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Mažvilo, pēc Kraviķis, Sprūdis, Nemiro, Krapāna, Stepiņenko, Švecelis, Gobzena, Pucena un tā var iesniegt to lūgumu Saeimas šā gada 2021. gada 15. novembra otrās atālinātās ārkārtas sēdes turpinājumā, noteikti debašu laiku 5 minūtes runājot pirmo reizi un 2 minūtes runājot otro reizi. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 29 pret 51 atturs nav. Tātad šis ierosinājums ir noraidīts un Saeima ir lēmusi turēties pie iepriekš pieņemtā lēmuma, runājot debatēs 3, tātad 2 minūtes pirmo reizi un 1 minūti otro reizi kopā nepārsniedzot, tātad 3 minūtes. Pirms mēs turpinām debatas par iesniegtajiem priekšlikumiem. Vēlos jūs arī informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis lūgumu dot vārdu par procedūru deputātei Ramonai Petravičai. Petravičs kundze, lūdzu piesakieties. Pats deputātei Ramonai Petravičai.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, lūdzu tomēr ņemt vērā, ka mēs strādājam attālināti un samazināt tempu, dodot vismaz pāris sekundes iespēju pieprasīt balsojumu. Es saprotu, ka ir vēlama pēc iespējas ātrāk izstumt cauri budžetu, bet tā jau ir samazināts debašu laiks, un tad lūdzu ļaujiet vismaz pieteikties debatēm vai pieprasīt balsojumu, jo man vairākas reizes ir bijis, es nospiežu pieprasīt balsojumu, bet jūs jau esiet pie nākamā jautājuma. Tomēr arī interneta sakariem noteikti ir nepieciešams pāris sekundes, līdz jūsu ekrānos parādās pieprasījums par balsojumu. Un galu galā, kāpēc mēs vispār nevaram strādāt klātienē, lai būtu pilnvērtīgas debates un kvalitatīvas darbs, mēs visi esam vakcināti. Nevakcinātajiem pat tāda iespēja netiek dot attālināt strādāt. Paldies.
Paldies. Vēlos vēlreiz visiem atgādināt, ka jā, darbs attālinātajā režīmā un sekošana līdz sēdēji prasa lielu koncentrēšanos, tādējādi tiešām lūgums visiem mums koncentrēties uz izskatāmajiem priekšlikumiem, taču, ja nepieciešamība to prasa, varat arī iepriekš pieteikties gan debatēm, gan prasīt balsojumus. Par kārtību, kā tas ir izdarāms, jums visiem ir bijis paziņots, un tātad šī nav pirmā attālinātā sēde. Es no savas puses apliecinu, ka turpināšu vadot sēdi, sekot līdzi informācijai, kas man ir šeit monitorā. Es arī nogaidu šīs sekundes, to arī turpināšu darīt, ceru uz jūsu sapratni, taču jūs noteikti vēlties zināt par kādu priekšlikumu, tad aicinu arī dzenu iesniegt to iepriekš, kā Gobzena kungs arī šobrīd ir iesniedzis un pieteicies par saviem iesniegtajiem priekšlikumiem. Gobzena kungs, jūs vēlties runāt par procedūru, jums ir jāpiesakās e-pastā. Tātad turpinām runāt par iesniegtajiem priekšlikumiem, debatēt par priekšlikumiem. Mēs esam pie priekšlikuma numuru 54, vārds Ponderkungam komisijas vārdā.
54. Es esmu deputāti Gulzem priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aldam Gulzemam.
Jā. Tas, ko teica man kolēģi Ramam Putrāvišs, tā ir pilnīgi taisnība. Nevar vienkārši tehniski paspēt nospiest tas pogas, kamēr aiziet tas signāls pie jums. Tas vienkārši nav iespēja. Par visu pārējo, jūs jau negribat debatēt. Jums jau demokrātija ir tādus, nu, jūs viņu esat piesmējuši, piespļāvuši. Kādi jēg debatēt? Par ko? Nu, tad ejiet ratā. Nu, tad nevajag debatēt. Paldies.
Debates ir slēgtas Bondarkungs komisijas vārdā.
54. deputāta Gobzem priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, Svana. Balsosim par 54. deputātu Alpursam iesnieko priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 17, pret 51 atturs. Nav priekšlikums, nav atbalstīts.
55. ir deputāta Gobzem priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Vārds deputātam Aldim Gulbsonam. Gulbsona kungs, jūs pieteicāties rakstveidā, bet jums ir jānospiež vēl poga. Poga pieteikties. Vārds deputātam Aldim Gulbsonam.
Nu, es pie katru priešlikumu tagad šito papēršu. Nu, nav jēgas Latvijas parlamentā. Latvijas parlaments bezjēdzīga institūcija. Bezjēdzīga antidemokrātiska institūcija. Nav jēgas debatēt. Paldies.
Debates slēgtas. Vārds deputātam Bondaram par priekšlikumu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 55. deputātu Alpursam iesnieko priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 14 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
56. deputāta Gobzem priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Aldim Gulbsonam.
56. priekšlikums par valsts kontroli. Valsts kontroli, kas ir ļāvusi divos gados nozagt miljardus, tikai tāpēc, ka tur ir kontrolieris no faktiski ar vienotību saistīts kontrolieris valsts. Es ceru, ka kādreiz arī valsts kontrolas augst pie atbildības par to, ka viņi ļauj vienkārši izzakt mūsu valsti. Viņai budžeta līdzekļus par ko? Tieši kāpēc? Visas tās pozīcijas, kur vienkārši bezjēdzīgi tēriņi ir, visas deputātu kvotas, viss, kur ir valsts kontrolieris. Viņam katru vakaru bija jābūt Latvijas televīzijām, panorāmā, Latvijas rādio. Kur viņš ir? Dzer vīnu ar vienotības politiķiem augstākā ranga. Paldies.
Debates slēgtas, Bondarkungs komisijas vārdā.
56. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 56. deputātu Aldi Gulbsonu iesnieko priekšlikumu līdz balsošanas režīmu. Par 15, pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
57. deputātu Gulbsonu priekšlikums, kur tas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Aldim Gulbsonam.
57. priekšlikums par satversmes tiesu. Es atgādināšu, ka satversmes tiesai tur kaut kādai 100 gadu balītai kopumā budžetā ir iebudžetāts kaut kāds aptuveni pārsimtas tūkstu līdz pusmiljonam aptuveni. Balītai. Plenēram vasarā. Par godu satversmes tiesas 100 gadiem. Tieši kāpēc? Satversmes tiesa glaznošana nodarbojās? Vai ar pirts procedūrā? Vai satversmes tiesas priekšādātāji Osipovai vajadzēja arī piekliekt pilnu to presi, to nopirkto no varas presi, ka cilvēktiesības Latvijā ir atcelts, ka cilvēks atlaiž no darba par to, ka viņi vienkārši neļauj manipulēt ar savu ķermeni, ka cilvēks sāk dalīt, tā ka pirms otrā pasaules kara Saeimas deputātiem neļauj balsot. Kur ir tā satversmes tiesa priekšādātāja? Satversmes tiesa nav paredzēta, lai tikai aizstāvētu geju ģimenē mazus bērnus. Satversmes tiesa ir paredzēta, lai aizsargātu visus Latvijas iedzīvotājus. Visus es uzsveru. Arī tos opozīcijas deputātus, kurus neielaiž saimā. Jā, arī no manas partijas aizgājušo Jūliju Stepaņenko. Kāpēc viņi nevarētu piedalīties budžeta izskatīšanā? Ar kādām tiesībām jūs viņu izslēdzā? Demokrāti, kur jūs esat? Osbals, un savie apvienojiet man šito laiku.
Debašu laiku apvienot.
Sanita Osipova, jūs bijāt mani pasniedzēja Latvijas universitātē. Diezgan aroganti jāatzīst, tajā laikā jau. Bet tagad, kur jūs esat? Pierādiet, ka jūs esat pa visiem Latvijas cilvēkiem, ka jūs esat pa demokrātiju, ka jūs esat pa satversmi. Pierādiet, nevis taisiet plenērus, nevis taisiet ballītes, nevis tērējiet mūsu bērnu naudu. Jo tā būs jādod mūsu bērniem, jo šī ir aizņemta nauda. Sanita Osipova, šovakar, panorāmā, jums jākliedz par tādu budžetu. Par tā pieņemšanas procedūru jums jākliedz, ja jūs sargājat satversmi, bet jūs nesargājat. Jūs neesat satversmes sargs, Sanita Osipova. Tāda pati ielikte. Paldies.
Debates slēgtas, Bandarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 57. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 57. Deputāta Alda Gulbsa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 14 pret 52 atturas. Nav, priekšlikums nav atbalstīts.
58. Deputāta Gulbzem priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gulbsenam.
Jā, šis ir arī apvienot uzreiz laikus.
Tev uz laika apvienot?
Tad šis ir pa mediju pirkšanu. Medijiem tur tiem tos miljonus papildus. Delfiem tur visiem šitiem tais priņiem un kam tur vēl. Lai kaimiņš ar to savu zeltu valsts var. Miļā spriņģe, medijiem šitas ir. Jums būtu jākliet šodien pilnā balsī jākliet par to, kādā antidemokrātijā nonāca parlaments. Bet ko jūs darat? Jūs apzvanat cilvēkus pazīstamus apkārt. Tas reāli fakts. Apzvanat un skaita, cik mani zeķu pāri. Šodienas apstākļos jūs nevis atrodat to, kā Kariņš offshoriem skolas ielu tur tirgoja. Mazgāja naudu. Bet jums vienīgais draudz ir opozīcija, tāpēc, ka jūs var ir nopirkusi līdz pēdējai plombē. Līdz pēdējām apakšbiksēm jūs esat nopirkti. Medi. Jums samaksā un jūs tikai pa varu. Latvijas rādījos labākais piemērs 90% tikai no rīta līdz vakaram tas smadzenes borē. Par to, cik tur Kariņš labs vai vēl kaut kas. Māk angļu valodu. Brīnums Amerikā dzimis cilvēks māk angļu valodu. It kā tas būtu kaut kāds milzīgs sasniegums dzīves. Tas, ka mums ir nabadzīgākā Baltijas valsts, par to jūs nerunājat. Tas, ka mums nav demokrātijas, kā normālā pasaulē, par to jūs nerunājat. Jūs vispār nerunājat par to brutālo varas zakšanu. Nu, ierakstat formālu, iznāca tās valdības, tās slapenās sarunas. Nokopā desmitos no rīta visi jau bija pazudis. Mums bija nedēļa pa to jārunā, jākladzina, kamēr tā valdība nokrīt. Nokopā, tāpēc, ka jums maksā par to. Labā ziņa ir tāda, ka nomainīsies varu, jūs kladzināsiet pa nākamajiem, jo tie jums maksās. Tagad Gobzemes jums ir pretinies, bet tā kā Gobzemes jums maksās, viņš būs labais. Jo ja nemaksās, nu tad neko, tad maizīts nebūs. Tādi jūs esat. Un jūs runājat par mediju neatkarību. Kādu neatkarību? Kurš no jums ir neatkarīgs? Visi jūs tur nopirkti esat. Cenas jums nosaukt, kā medijos dabūt laukums, kā Delfos dabūt laukums, vai kā televīzijās dabūt kaut kādas raidlaikus. Visiem taču ir zināms, kā to dara. Un te papildus, miljoni, uz parādu rēķinu. Tā nav, tā ir. Es runāju pilnīgi taisnīgi. Tā ir. Un es nebaidos runāt taisnību. Paldies.
Debates slēgtas, Blondera kungs komisijas vārdā.
Komisijā arī šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 58. deputātu Aldu Govzemu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 10, pret 51 atturas. Nav, priekšlikums nav atbalstīts. Cienījumās deputātes, godātie deputāti, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam, vēl tikai deputāta klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi pārtraukums sēdē līdz 15.30.